Esinye sezimo ADD ikhanda futhi esibuhlungu ngaphezu kwezimo esingabhekana nazo ukubhekana nomphatho ohlanguhlangu ongezwa mshini. Kumbe noma ngawumuntu osegunyeni phezu kwethu, ngaba mholo omphakathi, umzali, umqashi noma ngawubani omunye esingavumelani naye ngokwama-ideas. Umbuzo uthi ubhekana kanjani nesimo esinjalo? Angikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngokusibalo BT wakangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Masokhuluma ngeqiniso, akuvamisile sibhekane naleso simo siyiphathe ngendlela enhle. Asikuthandi, hlehlehle, siyakuzonda uma abantu abasemagunyeni benze iy'nqumo esingayithandi. Mhlawumbe kwakuyisinqumo esihle, mhlawumbe sasisibi. Akukhathalekile sasinjani. Uma singavumelani, sivamisa ukuyele ngayiphathini ngendlela kuleso simo. Imvamisa, indlela esibhekana nasole simo ukuvese siyithelela igazi phansi, sihambe ngonyawo lonwabo. Size sisho sithi, awu, ngizomfundisa abantu lo mqashi. Ngizobe senzela kancane lo msebenzi wakhe, ngingafaki energy la. Okuthi ngokwenze njalo, kuvese kunyelela ubuvila, bungena singanakile kunye nomoya onganaki. Ileyo ndlela yokugcina emsebenzini uthi uma ufika khona ubonde, hayi, sokuyisemanzini amile la. Angacaci ukuthi ayenhla noma ayenzansi. Kodwa umbuzo sekutheni, ngakuba lokho kufanele yini kumuntu oyibiza ukuthi ungumKristu ayiphathe kanjalo? KwabaseKolose 3 verse 22. Zinceku, lalelani ey'ntweni zonke labo abangamakhosi enu ngokwenyama. Kunge ngokuthenga amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo niyesabe iNkosi. Kukho konke futhi ikhathi zonke, njona lakhona benganiboni, njona lakhona benganiphathi kahle. Ayikho indawo yokucasha kule nkulumo. Asikho isigatshana esithi umelwe kuphela ukulalela lakhona nivumelana. Kungani? Lalelani ey'ntweni zonke labo abangamakhosi enu ngokwenyama. Kunge ngokuthenga amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo niyesabe iNkosi. Wow, yeka amandla obufakazi bothando lukaNkulunkulu. Uma abantu bebona wenza okuhle esikhathini esikuhlukumezayo, njona lakhona uphathwe kabi, njona lakhona ungazizwa unomdlandla wokwenza. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sothokoza ukuthi usithinte nge-WhatsApp lunombolo 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077. Inkosi mayigcine.